Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Data trecută ne-am focalizat asupra capitolului 9 din Cartea Profetului Daniel. Am vorbit despre săptămâna 70 din profeția lui Daniel și am încercat să identificăm un posibil loc de unde ar putea să apară Anticristul. Astăzi vorbim despre necazul cel mare. Ceea ce face mai special necazul cel mare decât alte forme de necaz, pe măsură ce înveți mai mult despre aceasta, este că vei descoperi că mânia lui Dumnezeu se revarsă în timpul necazului cel mare. Așadar, acesta nu este un necaz de la Satan sau de la lume, ci este revărsarea mâniei lui Dumnezeu, deci este un necaz cu totul diferit. Una dintre promisiunile date bisericii este că va fi luată de pe pământ, va fi răpită, înainte ca acest necaz să înceapă, spune Chuck Missler. O altă denumire a aceleiași perioade din Vechiul Testament este în Ieremia, capitolul 30, o vreme de necaz pentru Iacov. Se va întâmpla în întreaga lume, dar este focalizată pe poporul evreu. Primul holocaust în Germania a luat un evreu din trei. Din profetul Zaharia, capitolul 13, înțelegem că următorul necaz va lua doi oameni din trei. O vreme de necaz pentru Iacov, o vreme cum nu au văzut până în acel timp și nici nu vor mai vedea vreodată. Mereu scrie, în Israel nu se va mai întâmpla niciodată. Am vești rele pentru ei, se va mai întâmpla odată și o să fie și mai rău, spune Chuck Missler. Desigur, această întreagă perioadă este cauza venirii a doua a Domnului Iisus Hristos și se continuă cu mii de ani, așa că săptămâna 70 este pornită de legământul care este impus și se termină cu a doua venire a lui Hristos și cu stabilirea împărăției lui pe pământ pentru 1000 de ani. Veșnicia începe după aceea. Marele necaz este definit de Domnul Iisus Hristos într-un citat din Daniel 12. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar, din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Aceasta este o expresie tehnologică foarte interesantă. Această frază s-ar putea să nu fi avut mare importanță pentru noi dacă am fi citit-o la mijlocul secolului XVIII. Cum se putea autodistruge lumea cu săbii și baionete? Și totuși, astăzi, tremurăm de fiecare dată când deschidem ziarul, pentru că înțelegem că există destule arme nucleare și alt fel de arme care ar putea literal nu numai să distrugă carnea, dar chiar și orbita Pământului. Numele ebraic pentru necaz, denumirea din Vechiul Testament, este o vreme de necaz pentru Iacov. În Daniel, capitolul 12, scrie: în vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău. Arhanghelul Mihail este întotdeauna un comandant militar pentru Israel, de fiecare dată când îl vedem. Arhanghelul Gabriel este tot timpul un mesager pentru Mesia, o însușire diferită, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, și anume, oricine va fi găsit scris în carte. La sfârșitul zilelor, ei vor fi asupriți în mod deosebit și mare parte din Vechiul Testament amplifică aceasta în profetul Osea și în alte locuri. Vai, căci ziua aceea este mare, niciuna n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. Acum este interesant că ultimele câteva versete din Evanghelia după Matei, capitolul 23, descriu scopul întregii istorii. Domnul Iisus Hristos a zis: Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi. Acesta este scopul întregii istorii. Dorința lui Dumnezeu este de a-i aduna pe cei care sunt ai lui. Dar tragedia întregii omeniri este că n-ați vrut. Mesia a venit așa cum a fost promis, de fapt chiar în ziua când a fost programat, împlinind astfel sute de detalii pentru a se autentifica și totuși ei nu au vrut să-l lase să conducă și au spus: noi nu avem alt rege decât Cezarul. Așa încât Biblia spune: iată că vi se va lăsa casa pustie. Pentru totdeauna? Nu. Apostolul Pavel, în Epistola către Romani, capitolul 11, spune că atunci când va intra numărul deplin al neamurilor, Dumnezeu va avea de a face încă o dată cu Israel. Căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea, până când veți zice: binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Acesta este triumful întregii omeniri. Acela va fi punctul culminant al necazului celui mare. Voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea. Cum poate Dumnezeu să se întoarcă? Trebuie să o fi fost părăsit mai înainte. Și Domnul continuă: mă voi întoarce în locuința mea până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Și chiar așa vor face. Scopul necazului celui mare este de a-l face pe Israel să-și recunoască greșeala de a-l fi respins pe Mesia. O să fie nevoie de necazul cel mare pentru ca ei să facă acest lucru ca și națiune. Asta nu înseamnă că anumiți oameni nu sunt mântuiți între timp, dar ca și națiune, ca și țară, se va întâmpla mai încolo. Toate aceste lucruri se pare că se vor întâmpla la Petra, spune Chuck Missler, și puteți să cercetați în detaliu. Un alt punct pe care trebuie să-l înțelegem: cei mai mulți oameni care au probleme în această arie nu au probleme cu escatologia, studiul ultimelor zile, ci au probleme cu eclesiologia și de asemenea în hermeneutică, aceasta fiind teoria interpretării Bibliei. Voi reveni la aceasta altădată pentru a vă arăta că poți spune unde ești pe partea interpretării prin escatologia ta. Altfel zis, escatologia ta va proveni din felul tău de interpretare. Dar una dintre celelalte probleme pe care cei mai mulți creștini o au este că nu s-au pregătit în ceea ce se numește eclesiologie, studiul bisericii. Cum este biserica aparte? Pentru început, biserica este numită trupul lui Hristos. Acesta este un termen unic, foarte special. Noul Testament prezintă biserica ca fiind mireasa lui Hristos. Găsim aceasta în Epistola către Efeseni, capitolul 5, foarte frumos. Sunt acolo 10-11 versete, de la versetul 22 înainte, care merg în detaliu. Vă încurajez să studiați partea aceasta din Epistola către Efeseni, capitolul 5, spune Chuck Missler. Aceste versete vorbesc de la sine. Se poate să crezi la început că vorbește de soți și soții, dar pe măsură ce ajunge spre vârful de gândire, spre climaxul textului, el clarifică totul. Vorbesc despre Hristos și biserică. Apostolul Pavel vrea ca soții și soțiile să se comporte ca și biserica lui Hristos, dar întoarce gândirea și clarifică anumite concepte folosite prin toată Scriptura. Romani, capitolul 7, 2 Corinteni, capitolul 11, Iacov și așa mai departe. Acum, apostolul Pavel în acel pasaj chiar menționează textul din Geneza, capitolul 2, ca și o unire, parusia, cu mirele. Geneza, capitolul 2, este acel pasaj faimos, citat de câteva ori pe paginile Scripturii. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi se vor face un singur trup. Gândul acesta provine din Geneza, capitolul 2, dar desigur că este folosit de apostolul Pavel în epistola către Efeseni, capitolul 5, pentru a culmina uniunea prin căsătorie, dar în următorul verset el se întoarce. În versetul 31 el zice acest lucru, în versetul 32 vorbește despre Hristos și biserică. Așa că apostolul folosește asemănarea trupului lui Hristos ca și mireasă a lui Hristos destul de intens. Acum, biserica este exclusă în mod expres din mânia lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni, capitolul 9. Nu suntem rânduiți la mânie, ne spune apostolul Pavel și o spune accentuat în acel pasaj și de asemenea, în Apocalipsa, capitolul 3, scrie acest lucru. Există o biserică specifică care va fi scăpată de mânia lui Dumnezeu. Nu scrie că va fi scăpată de încercări, ci de ceasul încercării. Versetul 10 din Apocalipsa, capitolul 3, este foarte cunoscut. Mai există un alt lucru la care ar trebui să fim sensibili. Când citim Daniel, capitolul 7, găsim un pasaj despre Anticrist. Acolo scrie: am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și a biruit. Când vedeți așa ceva, ar trebui să fiți șocați, pentru că vă amintiți de capitolul 16 din Evanghelia după Matei. Când ne uităm în Apocalipsa, capitolul 13, iarăși se vorbește despre Anticrist. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Aceasta este descurajant, pentru că vedem că în profetul Daniel, Anticristul câștigă și în Apocalipsa, capitolul 13, el biruiește. În capitolul 16 din Evanghelia după Matei, la Cezarea din Filip, Domnul Iisus Hristos face un anunț. Este pentru prima dată când el numește biserica. Domnul Iisus Hristos spune astfel: și eu îți spun, tu ești Petru, grecește Petros, și pe această piatră, grecește Petra, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Este interesant, porțile sunt parte de atac sau de apărare? Știe cineva? Nu biserica se apără împotriva lui Satan, ci Satan se apără împotriva bisericii. Cine are inițiativa aici? Biserica! Haideți să nu uităm acest lucru. Porțile locuinței morților nu o vor birui. Acum, acest cuvânt a birui este deranjant, pentru că într-un caz spune că biserica nu va fi biruită și în celălalt caz Anticristul va birui. Aceasta conduce la un detaliu. De fiecare dată când aveți o contradicție sau se pare că este o contradicție, studiați cu atenție, pentru că în spatele ei există o descoperire. Vreau să ne gândim cu atenție. O să cităm atât din Evanghelia după Matei, cât și din Evanghelia după Luca. Haideți să începem cu Matei, pentru că este cea mai apropiată. Iisus a zis în Matei, capitolul 11: adevărat vă spun că, dintre cei născuți din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Sună foarte îndrăzneț. Este o declarație impresionantă, dar termină zicând: totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el, decât Ioan Botezătorul. Ce se petrece aici? Domnul Iisus Hristos ne spune că Ioan Botezătorul nu a fost mântuit? Nu, nici vorbă. Dar când folosește termenul împărăția cerurilor aici, el se referă la ceva foarte specific. De fapt, câteva versete mai târziu, în versetul 13 din Matei, capitolul 11, Domnul Iisus Hristos spune: căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Se înțelege mai clar din Luca, din capitolul 16. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. Pentru astăzi ne oprim aici în ceea ce privește studiul nostru referitor la răpirea Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos. Data viitoare vom analiza modele, personalități din Biblie care au legătură cu această temă.
Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.